Tere hommikust, 9:17 on kell. Nädal tagasi oli meil siin samas saates täpselt samal kellaajal juttu sellest, et Erso alustab 99. hooaega. Avakontsert toimus 19. septembri õhtul. Siis meie päris täpselt veel Olari Eltsi plaane ei teadnud, aga tõesti juhtus siis selline asi, et pärast Mahleri 4. sümfoonia ettekannet esines Olari Elts pöördumisega publikule, sponsoritele ja kultuuriministeriumile, mille sisuks oli rahvusorkestri suutmatus tulla toime tänaste palganumbritega. Tere hommikust, Olari Elts!
Tere vist!
Ja tere hommikust Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktor Esper Linnamägi!
Tere hommikust!
Olari, see reede õhtune pöördumine olen kuulnud, sest ise jäin haigeks ja saalis viibida ei saanud. Päris korraliku šoki tegelikult põhjustas saalis olnutele ja on päris palju kõneainet pakkunud nüüd järgnevatel päevatel ka. Räägi sellest tagasisidest, kas on selline suuremat sorti torm tekkinud?
Noh, ma täpsustaks ära, et see pöördumine sai tehtud jah, kontserti järgselt, et kontsert sai läbi, et me mängisime isegi lisaloo ära, et kellelgi midagi nii-öelda kustiliselt saamata ei jäänud välja arvatud teine lisalugu, mida me siis mängisime ainult kolme järele jäänud, lavale jäänud muusikuga, kes ei ole kunagi mõelnud, et äkki peaks midagi muud tegema, kuna lihtsalt ei vea välja ja siis orkestrist tuli jäänud kolm mängijat ja vahepeal siis kostusid lavalt ainult pausid, sest kedagi ei olnud neid takte mängimas. Ja tõesti, et tegelikult see pöördumine sai tehtud just nendel inimestele seal saalis eelkõige. Ja sest need on need inimesed, keda puudutab see mõnes mõttes isegi rohkem võibolla kui mõnda raadiokuulajat, et need inimesed on need, kes kogu aeg kontsertil käivad, aga loomulikult tegemist on ju meie rahvusorkestriga ja me oleme, ja see, miks kui sa ütled, et see tuli šokina, siis jah, tõenäoliselt, sest see on olnud temaatika ja valdkond, millele me ei ole avalikusest tähelepanu juhtinud aastaid oleme sellega tegelenud, et ei, see ei ole see, mille peale raadiokuulaja või siis kontsertikülastaja peaks ka 10. Järjekorras mõtlema, et millised on selle orkestri palgad, millega nad lavalt mängivad, aga tõesti olukord on nii dramaatiline, et meil juba hakkavad inimesed ära minema ja loomulikult siin on see kõik kogu valdkond sellest hariduse osas, et mis üldse siis muusikaharidusest saab ja üldse kunstiharidusest ja meie nii-öelda rahvuskultuurist.
Teine kutseline kollektiiv on Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Ega teil vist olukord oluliselt parem ole, sest ka need inimesed käivad selles kooris tööl?
Täpselt nii on. Meil on professionaalsed muusikud ja nemad saavad iga kuu siis töötasu põhimõtteliselt samaväärselt ERSO-ga. Ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor on tegelikult ju maailma mõistes tippliigas tegutsev klassikalise muusika kollektiiv. Ning see rõhuasetus praegu palkadele tähelepanu pöörata üldse sellel valdkonnale ja seal toimimisel on võib-olla tõesti üks kärisemine, mis on kestnud aastaid sellepärast, et tegelikult võib-olla avalikus ka ei tea hästi, kui palju tegelikult tippspetsialist selles valdkonnas teenib. Et see on mingis mõttes nagu personali teema, et kui inimesed kuulavad ja me räägime erinevatest valdkondadest, et kui raske või kerge on saada talenti enda juurde tööle, et kas 1750 eurot brutto, et kuivõrd hästi või kergelt te saate endale talendi ja me tegutseme maailma tippliigas, et on teema, mida peab arutama rahulikult ja avalikkuseni tooma.
No, räägides ERSO-st konkreetselt, on ju ka kuulda olnud sellist suhtumist, et mis nad lähevad tööle kell 10, teevad proovi ära, kell 2 on vaba, iga nädal ei pea ka lavale minema, sest et koosseis on ju teatavas mõttes roteeruv, et võiks ju teha juurde teist tööd.
No, seda tehakse nii kui nii ja mis puutub 10-2, siis ju loomulikult esiteks tuletame meelde, et võrreldes väga paljude teiste erialadega, mida me läheme õppima peale keskkooli lõpetamist ja siis ka võibolla veel mõtleme paar aastat, et mida õppida, eks ju siis see on üks kallimaid haridusi üldse, see on see, millega me peame tegelema hakkama, kui sa tahad ikkagi viiulit mängida, siis seda hakatakse tegema 5-aastaselt, eks? Et seda õpitakse mitukümmend aastat ja oleks nagu väga ekslik arvata , et need inimesed tõesti , et need noh , mingi muu tööga siis võib-olla ei saaks hakkama , loomulikult me teeme seda tööd sellepärast , et me armastame seda tööd , lisaks sellele paljud ju õpetavad loomulikult ja tegelikult ju peab ette valmistama ka kõik kontserdikavad , see tähendab seda , et vastupidiselt näiteks teatritele , kus produktsioon sünnib näiteks ooperiteatris 6 nädalaga , siis meil on produktsioon sünnib ju iga nädal uus produktsioon , mis tähendab , et lisaks selle 4 tunnile seal nii-öelda seal kontserdisaalis , kus me proovi teeme , siis tegelikult on vaja ju paralleelselt ette valmistada ka juba järgmist , ülejärgmist kava ennast hoida vormis ja nii edasi , et tegelikult see ongi sisuliselt ju 8-tunnine tööpäev ja ei ja noh , ei keegi ei tule ütlema , et see nii ei ole , eks , et ja noh , kui nüüd laiemalt rääkida , siis kui sa mainisid , Esper mainis neid numbreid siin , et noh , nendest ei tahaks kohe mitte rääkida , et see nagu valdkonna ja nende asutuste ja ka riigi väärikuse seisukohast on ikkagi , see on see ei ole isegi piinlik , et meil on praegu orkestris noh , ka välismaalasi näiteks mängib 10% eelkõige siis Lääne-Euroopast ja noh , see on sellepärast , mitte et meie eesmärk oleks 10%, vaid et noh , kõik meie konkursid on rahvusvahelised ja meie kontekst on rahvusvaheline , mis tähendab , et niimoodi , et nii palju kui saab tulla siia , tahavad tulla kõik meile konkurssidele inimesed igalt poolt mujalt üle maailma tegelikult, nii samamoodi saavad meid minna inimesed mujal õppima või vabandust tööle, et juba ja see tendents on ju tegelikult olnud paar aastat näha, et see soov on tekkinud, sest et 3 aastat ei ole enam palgad tõusnud ja tegelikult samal ajal me kõik kärbime loomulikult ja võrreldes paljude teiste ministeeriumitega kultuuriministeerium on olnud see, kes on kõik absoluutselt ära kärpinud, nii nagu on ette nähtud, pärast me kuuleme lõpuks, et mõnes teises ministeeriumis üldse nii ei läinud need asjad, et me oleme praegu juba nii ära kärbitud, et kui nüüd noh, ka seda maaslamajat on juba löödud mitu aastat, et nüüd on asjad nii kaugel, et põhimõtteliselt see on selline juba reanimatsiooni küsimus, et ja seetõttu me selle avaldusega nagu pidime välja tulema.
No kui me veel natukene võrdlust toome ja selgitame, siis kui te tõite ka välja, et tõesti need kollektiivid mängivad ju maailma tippliigas ja kui muusikud lähevad välismaale sarnasesse kollektiivi, kui palju kõrgema palga peale nad lähevad, mis see suurusjärk võiks olla?
Ei tahaks jälle, noh see on...
No mingi suurusjärk?
No see on, no ikkagi me räägime kordadest, eks ju, Lääne-Euroopaga võrreldes ja siis ka ütleme, ja ei ole ju mingit, me teame ju, et 90-tel oli ju suur laine, kui siit mindi ju mujale, kus see vahe oli noh, loomulikult mingi aeg veel suurem, eks ju, ja mis siis juhtus Ersoga ja need asi.
Ma toon korra välja selle fokusseerimine, me ei saa numbrid nagu päris hästi võrrelda, me peame ikkagi nagu ühiskonna põhiselt asjale lähenema, et kui statistikaamet tuleb oma raportitega välja kvartali aruannetega, palju on keskmine palk tõusnud, eks ole, siis me peame paigutama enda valdkonda kuskile, sellest lähtuvalt ja kultuuri valdkonnas tippspetsialistid on kogu aeg kuskil 20-25% keskmisest palgast allpool, isegi rohkem kui me läheme Harjumaa võrdlusesse. Et see on paraku reaalsus ja see reaalsus on kestnud aastaid. Hoolimata sellest ma arvan, et me saame tegelikult oma operatiivselt ise enda organisatsioonidega väga hästi hakkama, sest me käime üle maailma väga palju ringi ja on 2 komponenti. Üks on palgakomponent, teine on opereerimise komponent. Riigit me saame põhimõtteliselt palgakomponendi ja inimest tuleb väärtustada ja pakkuda talle enda arendamiseks lihtsalt normaalset, mitte siis midagi väga kõrget, aga normaalset eksisteerimise palka lähtuvalt ühiskonna võimalustest ja keskmistest palgatasemestest.
Jah, tänan. Meil on, ütleme, praegu kultuuriministeeriumi ja ütleme, kultuurivaldkonna protsent riigieelarves on ju langenud rohkem kui 10 aastat. Ainult langenud, see on juba nüüd on alla 2% ühest küljest, jah, mõnes ministeeriumis võiks öelda, et kui võtta nüüd statistika Euroopa Liidu üleselt, et siis see meie protsent ei olegi nii väike, eks ju, et aga tegelikult kui me, noh, kui sa võtad, et kui sul on külas on 10 maja ja üks endast on kirik, siis noh, paratamatult see kirikute protsent selles külas on väga kõrge, et ja samast ja siis võib ju küsida, et kas me suudame seda kirikut üleval pidada. Ja vastus on see, et kui meil inimesed on kirikus, siis ju suudame.
Mul tekib küsimus, et kui need rahvusvahelised konkursid on, kui me räägime ersomängijatest ja tõesti 10% on mitte eestlased, samamoodi Eesti Filharmoonia Kammerkooris ei ole enam ainult eestlastest lauljad. Millega te neid siia üldse meelitate?
No kõige muuga, sest tegelikult, no kuigi me siin oleme 10 minutit rääkinud sellest, kuidas kõik on ju väga halvasti, siis see ongi ainukene probleem meil ja väga suur probleem ja see on väga valusaks läinud, aga kõikide muude näitajate poolest oleme me kindlasti üle Euroopa keskmise tegelikult ka ütleme omatulu poolest, et oleme me võrreldavad nii Soome kui kindlasti ka Läti orkestritega meie nii-öelda sisend kultuurivaldkonda on väga suur. Me tegelikult teeme ära kahe või peaaegu kolme orkestri töö, kaasa arvatud ringhäälingu orkestri töö, kus siis Ersoga alguse sai, et toetame tegelikult ka ERR-i väga mitmes mõttes, et ma tahaks näha, kuidas me saaks minna mõnes teises riigis jutuga, et palun tehke meile tasuta salvestusi, eks ju. Et me maksame kinni tegelikult kogu Eesti muusika salvestamise, me anname välja plaate, millele me peaaegu peale maksame või noh, me maksamegi peale, eks ju, et see saaks salvestatud ja välja antud meie poolt, noh, loomulikult seal on mingisugune minimaalne tugi ka plaadifirma poolt, lisaks sellele kõik see, et meil jõuavad noh, ka sümfooniakontserid jõuavad klassikaraadio vahendusel eetrisse, ikkagi on tänu Ersole, et Erso toetab klassikaraadiot, et ta saaks lasta eetrisse Erso kontserid reedet ja see on väga kuulatav ettearste, siin Esper tahab veel täiendada.
Ma tahan tähendada seda, et Eesti klassikalisel muusikal rahvusvahelisel areenil läheb väga-väga hästi. Me ei meie heliloojate tuntus, see on väga tugev osa Eesti ja Eesti Vabariigi loost ja seda me oleme arendanud seda aastakümneid.
Ning me 100 aastat.
Erso 100 aastat ja me eksisteerime seda tippeliigas. Miks tulevad välismaalased, näiteks ka Eesti Filharmoonia Kammerkoori, meil on neid veerand tegelikult kogu koosseisust, on just see renomee, see kvaliteet ja seda me saame nendele pakkuda. Aga see primitiivne numbrite teema, kus me peame olema väga ausad võib-olla ja positsioneerima ennast ka ausalt ära tuleviku vaates ja järelkasvu vaates, et me oleksime teadlikud, mis erialal, mida on võimalik materiaalselt teenida ja kus me asetseme.
Aga mis nüüd saab edasi? Mis võiks olla see tuleviku plaan või mingisugune stsenaarium, mille järgi edasi toimida? Ersol on kokkusaamine siis esmaspäeval kultuuriministriga, kes tõenäoliselt ütleb, et tema käed on ka seotud, tal ei ole seda raha kusagilt võtta.
No,
ma oletan.
Et siis tulebki teha otsused, et palju meil on Eestis kultuuri vaja ja seda, et meil Eestis nagu raha ei ole, see ei vasta tõele. Ei tahaks nimetada kõiki neid õnnetusi, mis meil siin on juhtunud, mis on maksma läinud maksumaksele, noh, ma arvan, et see summa, noh, summat me ei võrta isegi nagu miljonites, eks ju, et see need kultuuri toetuseks minevad rahad, ma, kuigi, noh, ütleme ühest küllest siin kuu lõpus Vikerraadio lugeja või kuulaja siin kuuleb, et noh, meie eelarve on praegu olnud sel aastal 3,8 miljonit riigilt, et seda on kuidagi nagu palju, siis paneme nagu konteksti, et kui suur on üldse kultuuriministeeriumi eelarve, palju sealt on vähendatud, mis on teiste ministeeriumite eelarved ja nii edasi, et tegelikult jällegi, et see osa on vähenenud ja tegelikult ka see, et meil on oma piirid ka seal, ees palju me saame ise juurde teenida, eks? Me ei saa üürida oma saali, sest meil ei ole isegi oma saalis, on Eesti kontserdi ja isegi täpsemalt öeldes rahvusooperi oma, siis me ei saa, vaatamata sellele, et meil on oma osaalus on võrdlemisi suur ja see suureneb kogu aeg ja eraraha kaasamise osas me oleme noh, väga heal positsioonil praeguseks, aga siin on noh, miinuseks on see, et ei ole aastakümnete jooksul vastu võetud ja on korduvalt menetletud seda nii-öelda kultuuri toetamise ja maksu selle põhjalt siis maksusoodustuse saadmise seadust. Ma olen kuulnud, et järgmine selline algatus on hetkel ka riigikokku jõudnud ja tavaliselt on need sumbunud sinna riiulile pikkamisi, et see on ka väga oluline valdkond.
Me alustasime väga otse ja tuleme võib-olla nagu üldisemaks, et mainin veel kord, et Eesti klassikalise muusikal läheb täna väga hästi veel ja läheb rahvusvaheliselt veel eriti hästi ja seda väga efektiivselt majandatud organisatsioonide poolt, et ruumides pole meil isegi mõtet rääkida, et ma kutsun kõiki Eesti Filharmoonia Kammerkoori proovisaali aadressi Toompuist 20 ja räägime siis uutest majadest ja kõige sinna juurde kuuluvast.
Aga seal on väga armas.
Seal on väga armas ja seal tehakse kvaliteeti, mis on oodatud paljudes ja väga kõrgetes sümbol mainega maailma saalides. Et see on hoopis eraldi teema, aga me siin praegu oleme keskendunud inimesele, et meie riik koosneb ka inimestest, meie kultuur koosneb inimestest ja meie peame rääkima Eestist seda lugu ja klassikaline muusika on paraku selle loo väga tugev osa.
Nii et tegelikult tuleb ära otsustada, kas me saame seda kõike endale lubada või ei saa mitte lasta inimestel vireleda.
Pigem kõige olulisem on siin see, et kui me otsustame, et meil ei ole nagu seda rahvuskultuuri vaja, et siis me saame, noh, õigel ajal tuleb anda see signaal siis ka Mubale, muusikaakadeemiale, sealt edasi juba kunstiakadeemile ja sealt ma arvan edasi jõuame juba teiste, ütleme keelega seotud asutuste juurde ja noh, ma arvan siis sellel oleks ettepanek, paneme Läti ka kokku, eks ju, et saame võib-olla ka hakkama, et tegelikult see, ma kordan, et see kõik on juba nii ära niiverdatud siin, see viilitud see kultuuri osa, eks ju, et mida väiksem riik, seda suurem see kultuurile mine protsent parak on, et kui sa vaadate nüüd Islandilt, palju seal kultuurile läheb, eks ju, et siis on veel suurem ja kui siin, noh, oli võib-olla mõned poolt kuulda, et eratoetajatel on veel raskem, jah, ongi ja seal ootamatult läks veel raskemaks ja see on ka probleem ja üks probleem on see, et kui palju sellest peaks olema kultuurkapitali kanda, eks? Et on olnud reegel, et me ei ole, me ei tahaks nüüdseid riiklike institutsiooni kultuurkapitali kaudu finanseerida ja ma arvan, et see on olnud väga õige, et noh, et tega kuidas moodi see ringelingu maja siin meie selja taga kerkib, see kerkib nimelt kultuurkapitali raha eest, et ja see on tegelikult kõik see raha, mis tegelikult ju ütleme nüüdsest kultuurist tegelikult ju välja läks, eks?
Tipkultuur ja professionaalne klassikaline muusikakultuur on ikkagi rahvusliku identiteedi väga tugev osa ja strateegiline investeering siis riigi vaatest. On vaja otsustada, kas me soovime, et meil see eksisteerib parimas kvaliteedis täna ja edaspidi või meil on mingisugune teine arusaam ja võimalused ja siis tuleb see otsus teha. Otsustamatus on alati kõige hullem asi. Ja täna me oleme just selles olukorras, kus ta hakkab nagu niimoodi murenema. See kvaliteet ja võimalused ja inimeste lahkumised on lihtsalt saamaks reaalsuseks. Ja meil pole tõesti mõtet lollitada ka noori inimesi, kes on oma eriala valikul. Ma ühe hetke toon. Eelmise aasta Erso konsertist minu tagaliselt abilupaar rääkis väga kõva häälega oma lapse eriala valikust, kuhu kooli minna. Kuna nad rääksid kõvasti, ma lihtsalt kuulsin seda vestust ja siis abikaasa ütles oma mehele lõpuks, kõik hakkab lõppkokkuvõttes erialavalikust ja algas ERSO-kontsert. Kõik algab erialavalikust, millega on võimalik elus hakkama saada ja võime ausalt rääkida nendest teemadest, me teeme väga hästi oma asja. Asjad ongi suures plaanid väga hästi, aga kui me tahame vaadata strateegiliselt edasi, siis meil tuleb nende teemadega tegeleda.
Jah, ja meil on ka Ersos tegelikult, meil on parim hooaeg, meil on väga hea hooaeg on selja taga, meie plaadid saavad väga head kriitikat, me läheme ka välismaale selle looajal, järgmise looajal, kui loodame, kui meil orkester veel koos on juubilooajal, veel rohkem, aga me ei tahaks olla olukorras, kus kui meil tuleb inimene, noor inimene tööl, et seda peab arvestama, et ta laenu ei saa ja veel hullem, et paljud inimesed saavad käia sellepärast noored inimesed tööl, et nende vanemad neid toetavad.
Ma korra küsin vahele, et te oletegi kõvasti siin ennast kiitnud ja põhjusega ka, aga äkki te oletegi liiga tublid, võib-olla sellised asju peaks tihemini olema, et ongi kolm muusikut lava peal ja pool aega on vaikus. Sellepärast, et see, et Eesti kultuuris on otsustamatust, et igal ühele jagatakse natukene näppu otsaga, see on ju kestunud aastaid ja aastaid, ega see ei muutu, sellepärast, et poliitikul näeli vaja.
No, ega see ei muutu sellepärast, et tegelikult, et kultuurivaldkond on, mis seal salate, kiidame jälle ennast, kõige intelligentsem valdkond, et tema on kõige kauem vaikselt olnud, eks, et me oleme aru saanud, meil on raske, meil oli COVID, siis tuli tegelikult ju kultuurivaldkond appi, riigile oli tema nii-öelda PR käepikenduseks ju, me vedasime tegelikult ERSO-ga ainukese kultuurorganisatsioonina peaaegu katkestuseta läbi COVID-i, eks ju, me oleme aidanud infot edastada praegu, ütleme, me mängime igal kontserdi alguses Ukraina hümni, ütleme, anname oma panuse, me oleme teinud koos Draamateatri Liidu Ene-Liisiga Macbethi, mis meile räägib nendest samadest asjadest. Ma tahaks näha, milline kultuurorganisatsioon siin sama on teinud või ja isegi kus on kaitseministri vimpel isegi, ma tahaks küsida.
Vaja on maestroid, kes viskavad kontserti lõpus rohkem pintsakud seljast, aga Olari, meie plaatidel läheb rahvusvaheliselt paremini.
Aitäh, Olari Erts ja aitäh, Esper Linnamägi, jõudu teile ja me kuuleme lõpetuseks kodumaist viisi.